Vyslechněme slova písem svatých. Nejprve žalm 120. K Hospodinu v soužení jsem volal. On mi odpověděl: Hospodine, vysvoboď mě od zraných chřtů, od jazyka záludného. Hospodine, v soužení jsem volal. On mi odpověděl: Promluvím o pokoji. Oni odpovědí můj soupeři válkou. K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl: Hospodine, vysvoboď mě. A v evangeliu svatého Lukáše čteme v kapitole 17. od verše 11. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: Jděte a ukažte si kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile spozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl: Nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. Řekl mu: Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Amen. Milí bratři a sestry, před několika týdny jsem měl zvláštní příležitost vyslechnout velmi inspirující kázání jedné madagarsko. Já se k tomu dostanu. Teda kolegyně z Madagaskaru. Ostřílenému a vysloužilému faráři se to může přihodit. K mé radosti se mi to stává často, že slyším pěkná kázání. A bylo to právě kázání na tento text z Lukášova evangelia z kapitoly 17. o uzdravení 10 malomocných. Paní farářka zdůraznila návrat jednoho jediného z nich. Nevrátilo jich se 10, kteří byli uzdraveni, nebrž jenom jeden, který se srdcem překypujícím vděčností a poté, co velebil Boha, se vrhl před pánem Ježíšem tváří na zem a děkoval mu. Hlavní událostí toho příběhu je vděčnost, poděkování. Ten člověk nalezl opět zdraví a tím i místo v rodině a ve společnosti. Mohl se zaradovat jen pro sebe, zajásat, písknout si, ale on se vrátí. Vrátí se fyzicky k tomu, jemuž za uzdravení vděčí. Jindy lze a je možno vrátit se alespoň v myšlenkách, prožít znovu okamžik obdarování, ať už přišlo v jakékoliv podobě. Vděčností prožívá člověk obdarování po druhé, anebo i po třetí, anebo vícekrát prožívá ten okamžik obdarování, protože se k němu vrací a má stále znovu důvod k radosti. Evangelista Lukáš chce říci, že křesťanský život, to jest život, v němž je víra určujícím motivem, je životem radostným, protože se v něm člověk stále znovu a opět vrací ke chvílím obdarování. Aby člověk nevypadl z rytmu a aby třeba nezholstejněl, nestal se netečným, musí vděčnost pěstovat. Ta se musí pěstovat. Může třeba zahájit každé jídlo modlitbou, aby se to jídlo stalo, ať třeba prosté, chvílí díku činěním, slavnostním okamžikem. V ženevských novinách je zvykem, jako ostatně jinde, uveřejňovat parte zesnulých a při té příležitosti rodina vyjadřuje své poděkování lékařům a ošetřovatelům za jejich péči. To je jistě správné a zdvořilé, ale proč se při té příležitosti nepoděkuje třeba učitelům základní školy, kteří té či oné osobě umožnili první kroky za vzděláním? Jistě nejsem mezi vám jediným, kdo si dodnes pamatuje jména svých učitelů či paní učitelek, které nás zasvětili do tajů čtení textů i hudebních partitur. Já si sice velmi dobře pamatuju, jakož i jména učitelů nedělní školy, jeden z nich se stal dokonce později mistrem světa na kanoji singlu na 10 kilometrů a myslím, že byl také jednou čtvrtý při olympijských hrách, ale stydím se dodnes, že jsem nikdy nenalezl ani čas, ani odvahu poděkovat všem těm, kteří mě otesávali, a udělali ze mě jakž takž přijatelnou bytost. Lukáš, evangelista, má za to, že vděčnost, díku vzdání a s tím spjatá radost a lehkost, nejen snesitelná, nýbrž radostná lehkost bytí, je to, co vyznačuje křesťanský životní styl na příkladu uzdraveného malomocného našeho příběhu. Ten velebí Boha a děkuje Pánu Ježíši. A k tomu velebení se ještě vrátím. Pod vlivem kázání mé kolegyně z Madagaskaru jsem se vrátil, a ne poprvé. Ale když jsem ten text přečetl, hned na začátku jsem o něco brknul. To se může člověku v mém ne zcela mladistvém věku přeci jen stát, že se mu už nechce tak zvedat nohy, anebo že mu něco začne vrtat hlavou, a protože na to má čas, vrtá mu to dlouho hlavou. Hned v první větě stojí, že Pán Ježíš jde Samařím a Galilejou. A basta. To je divné. Vezmu tedy vedle českého ekumenického překladu i francouzský překlad a všude to samé. Ale v tom je nějaký háček. Normálně šel židovský poutník z Galileje do Jeruzaléma přes Samaří. A neobráceně. To Samaří by mělo být na druhém místě. pokud takový zbožný poutník nešel velkou a namáhavou oklikou přes Jordán. A tak se vrhnu na řecký text. To se mi taky někdy stane. A tam už se to trošku komplikuje. A sáhnu po příkladu François Bobona, znamenitého, pokud ne nejznamenitějšího znalce Lukášova evangelia. Ten přikládá, že Ježíš šel, a v tom je ten háček, v tom je ta důležitost, že Ježíš šel po hranici. On šel po hranici mezi Samařím a Galileou. A ten text používá nezvyklý obrat, řekli bychom trochu vyumělkovaný, právě aby na něco důležitého a podstatného upozornil. A to je právě ta hranice. Hranice, ke které se ještě vrátím. Ostatně i anglický novodobý překlad Bible zachovává ten výraz, v překladu textu zachovává výraz hranice. Jen malá osobní zmínka o tom velkém vědci François Bobonovi. Promiňte, možná, že se příliš. Já nemám už tolik příležitostí kázat. Takže vy jste dneska vydání v ruce člověka, který se chopí příležitosti. Takže to bude možná trochu trvat. Jen malá osobní známka o tom velkém vědci François Bobonovi, žel zemřelému. Než byl povolán na Harvard, učil v Ženevě. A nechtěl ztratit styk s tím, čemu se říká základna, s tím, čemu se říká terén, a nabídl mi, že bude chodit po celý rok do skupiny 20 17 letých, kterou jsem měl tenkrát na starosti. A vedl si tam skvěle, ku podivu. Pracovat se 17-letými znamená být také na hranici. V mnoha slova smyslech, ale je to hlavně na té hranici dospělosti. Na té strašně záleží. Tam se připravuje intenzivně budoucnost. A záleží na tom, jak ten mladý člověk tu hranici překročí. Jak se na ní bude držet a jak ji potom překročí. Hranice, to je velký symbol. Ježíš šel po hranici mezi Samařím a Galilejí. Tuto, jak již řečeno, skoro manírovanou formulací našel evangelista ve starším materiálu, který uspořádal, a záměrně tu formulaci tam nechal, aby vyzdvihl Ježíšovu roli toho, který není poslán je k lidem své židovské tradice, ke svému vlastnímu národu, nýbrž i k těm, jimiž se v Jeruzalémě tenkrát těžce pohrdalo. Totiž k těm Samařanům, nebo jak se dříve říkalo, Samaritánům. Ježíš jde po hranici a drží se na té hranici, s ní jsou spjaty bolestné, historické, stále živé vzpomínky na zničení Izraele. Severní říše tenkrát asyrskými vojsky odvlekla obyvatelstvo. Velkou část lidu izraelského, který se už potom nikdy nevrátil. Došlo k úplnému promíchání obyvatelstva a tím i k vytvoření národa nového samařského. Vzpomínky na ten tragický, nepřijatelný osud se udržely na druhé straně, to je v Judsku a v Galileji. A vyvolávali stále hluboce nepřátelské reakce vůči těm Samařanům, kteří se ničím neprovinili. Bolestné vzpomínky, tragédie, války patří k dějinám mnoha národů i našeho. Na hranici neexistence náš národ, náš český národ opět povstal a navíc prodělal v 19. století v prudkém tempu nadšení vzbuzující kulturní vzestup. Já nad tím vždycky žasnu, co se stalo během 19. století. V přítomnosti Dobrovského a bratří Šternberků, kteří o budoucnosti českého jazyka jako jazyka kulturního pochybovali, řekl tenkrát mladiství František Palacký toho památného večera 1825. Kdybych byl třeba cikánského rodu. A její poslední a již poslední jeho potomek ještě za povinnost bych si ukládal přičiniti se všemožně k tomu, aby čestná po něm zůstala památka v dějinách člověčenstva. Tolik tedy Palacký. Rozmanitost lidstva má být zachována. To není samozřejmé. Od pravěku povstávaly říše, nejen ta asyrská nebo římská, kterou známe nejlépe. Ty říše, které zotročovaly národy, které pohlcovaly národy. A dnes na tom není lidstvo mnohem lépe. Pohyby smazávající pestrot se zrychlují stále dokonalejší a rafinovanou technikou. Uniformizací. Nebude nakonec všechno na jedno brdo? Všechno stejně? Boží stvořitelská vůle tvoří rozmanitost, tvoří pestrost, bohatství, rozličných zkušeností. Ježíš, syn člověka, syn Boží, jde po hranici, jde podél hranice, stojí na ní, je poslán ke konkrétním lidem nesoucím na sobě dědictví minulosti. Ježíš před ním otvírá perspektivy království Božího, ne zjednodušení, ne uniformitu, nýbrž naplnění. Vizi, perspektivu, naplnění, která dává již dnes odvahu být. Být svůj, což je celý program. I to je dnes naše poslání. Nepodléhat redukci, jednotvárnosti, nepodléhat jednorozměrnosti, která je dnes pravdě třpitivější a lákavější, než byla za dob komunismu. Rozmanitost národů, kultur a zvyklostí má však smysl jen v perspektivě království Božího jako naplnění stvoření lidstva, naplnění toho tvůrčího elánu, zjeveného, když byl na této zemi řečeno symbolicky stvořen a postaven první lidský pár. Jinak z hlediska techniky a jí provázející politiky je taková pestrost nepraktická a možná i zbytečná, než kvůli přímo škodlivá. Ale tomu je správně v perspektivě víry nutno se bránit a jít proti tomu. Druhou hranici, na kterou se Ježíš staví, je hranice mezi zdravím a nemocí. Naše tradice je ovlivněna do hloubky právě evangeliem a Ježíšovým nápadným zájmem o trpící a jeho solidaritou s nimi. Tak tomu nebylo ve všech společnostech a společenstvích. Právě naopak byly společnosti, kde se nemocnými i starými lidmi spíše pohrdalo. Avšak i dnes přes veškerou obdiv zbuzující zdravotní péči prožívá člověk existenciálně nemoc jako omezení svých možností, jako výstrahu a někdy jako stále úzčí prostor, jak se člověk vyrovnává s tím, že, a jak se potom člověk vyrovnává i s tím, že síly ubývají a s nimi i životní elán. Malomocenství je zvláštní případ. Je spjato s radikálním, úplným vyloučením z rodiny a společnosti. Je kontrolováno, tenkrát bylo kontrolováno, pro ochranu společnosti kněžími podle velmi složitého protokolu zachovaného ve třetí knize Mojžíšově. To je strašně složitá kniha a pokud někdo trpí nespavosti, já mu ji doporučuji. I uzdravení, častější než se má za to, zejména v počátečním stádiu nemoci, muselo být také potvrzeno kněžímu. Být však vyloučen z náboženského života kvůli této nakažlivé nemoci bylo chápano jako být zavržen Bohem, jako druh pekla. Konec vší naděje, malomocenství. I zde se Ježíš staví na hranici a otvírá perspektivu plnosti, životního naplnění, království Božího, uzdravení, ač velká a žádoucí událost pro každého nemocného, ještě neznamená víru. Uzdravení je prozatímní. Jsme uzdraveni prozatímně. Víra prozatímní není. Jí je člověk napojen na boží moc a sílu. To prožívá jen jeden z deseti. Číslo 10 je třeba brát jako číslo víceméně symbolické, schematické. Jeden z těch deseti se vrátí. Velebí Boha. Sloveso velebit je v češtině zajímavé. Je odvozeno od původního dávného veli. Znamená velikost, velebnost. Ku podivu se stoupilo trochu níže a oslabilo svůj význam v jednom pozdějším slovesu, třeba uvelebit se. To znamená něco úplně jiného. A já to zmiňuji, protože v řečtině se stal pravý opak. Zcela opačným směrem se vyvíjelo řecké slovo, tak, jak jej používá náš text. Oproti jeho významu ve starší klasické řečtině, kde mělo takový jako víceméně slabý význam. A najednou v té biblické řečtině nabylo váhy pod vlivem jednoho hebrejského slova kavod, což znamenalo váhu, a tedy znamenalo to uznat, rozpoznat velikost, důležitost a váhu Boží. Česky teda velebit. Ježíš přináší a vnáší závažnost, váhu Boží do lidského života. Váhu, závažnost života. Ten, kdo velebí Boha, podílí se na této slávě, na té velikosti. Lidský život, ať v dětství, mládí, dospělosti, stáří, ať ve zdraví či nemoci, má svou nezadatelnou závažnost, má svou váhu, nese na sobě odlesk Boží slávy. Ale z těch deseti z toho jen jeden měl radost, prožíval to a radost proměnila jeho život. A to byl právě Samařan, ten Samařan. Může to ale být kdokoliv. Víra proměňuje život, dává mu rozměry a čas království Božího, neboť víra je tak silná, jako Pán Bůh sám, říká Luther. My křesťané jsme lidmi na hranici. Máme příslušnost českou, jsme na ní hrdi, nebo jinou příslušnost. A k tomu ještě příslušnost k Evropské unii, což nám dává nebývalé rozměry. Ale s tím vším jsme lidmi na hranici. Nezcela totožní se svou minulostí, nýbrž otevření také budoucnosti Boží. Ta ale nemaže naši minulost. Nýbrž jí dává výhledy, skvělé výhledy, takže smaže náš hřích, naše tápání, naše chybování, pochybování. Samařen padne na tvář. I tento výraz pokory patří ke křesťanskému životu na hranici. Pokora. Pokora to je gesto a postoj, vlastnost, která dnes povážlivě mizí. To je nápadné, zajímavé, jaké některé vlastnosti vlastně mezi námi dnes mizí a proč mizí. Ale v té pokoře je také dynamika, síla křesťanského života. Bez pádu není pozdvihnutí, není povstání. Jsou hranice, které budí strach, nejen ta 40 let trvající ostnatá hranice, která se vrila až do podvědomí. Jsme stále na hranici mezi zdravím a onemocněním. Je i hranice, k níž se my lidé, kteří jsme již hodně prožili, víceméně rychle blížíme. Nemám naspěch tedy, ale blížím se k ní. Ale i tam, na této hranici mezi životem a smrtí, stojí Syn člověka, Syn Boží, v němž sám Bůh podstoupil boj proti nicotě. A proto nic nestojí v cestě radosti a vděčnosti. Vděčnosti vůči Pánu Bohu i lidem kolem nás. I vůči přírodě, jež nás tak zázračně obklopuje. Ježíš se postavil na hranici, abychom byli schopni naše různé hranice překročit. Překročit i tu poslední. Amen.